Pilar Prime, podcast for curious mind.
Saudara, senang sekali bisa kembali menemani Anda di KBR Sore edisi Rabu 13 Maret 2024. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya mengukur efektivitas penghitungan suara dua panel, cegah molor, sejumlah komoditas pangan alami kenaikan harga awal bulan ini, 5 pebulu tangkis Indonesia berjuang pada pertandingan All England hari ini. Saudara, KPU berupaya menyelesaikan tahapan rekapitulasi sesuai jadwal penghitungan suara dengan model dua panel. KPU juga tetap memperbarui informasi kesiapan dari penyelenggara provinsi agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional. Komisioner KPU Agus Melas optimistis dapat menyelesaikan rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024 sesuai Undang-Undang Pemilu.
Kalau target kami malah sebelumnya, misalnya apakah mungkin nanti tanggal 18? Karena kan kita juga pantau perkembangan yang di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung, tapi relatif sekarang sudah selesai bagian-bagian akhir.
Melas menambahkan KPU telah memitigasi kendala-kendala yang terjadi pada rekapitulasi daerah. Ia mengeklaim terus memantau proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga provinsi. Hingga siang tadi masih ada 23 dari total 38 provinsi yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi suara. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu meminta KPU memperbaiki kualitas penghitungan suara secara manual dan berjenjang agar hasil pemilu bisa dipertanggungjawabkan. Sebab menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, masih ada sejumlah provinsi belum menyelesaikan penghitungan suara karena sejumlah permasalahan. Padahal batas akhir penghitungan suara di tingkat provinsi sudah lewat, yakni pada 10 Maret 2024.
Pada titik ini masih dugaan ya, karena ada kemudian laporan di lapangan misalnya, tiba-tiba D hasil kecamatannya berubah atau C hasilnya berubah dengan C hasil yang ada diupload di Sirekap. Padahal C hasil di Sirekap itu tidak bermasalah, sama sekali tidak bermasalah. Dalam uploadingnya kan ada apa yang bermasalah? Kan tidak ada. Hasil teli itu yang beating itu. Itu yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kok tiba-tiba bisa berubah di tingkat rekapitulasi berjenjang?
Bagja berharap KPU bisa kembali menayangkan hasil penghitungan suara di Sirekap agar dapat diawasi seluruh pihak. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menilai molornya rekapitulasi suara di KPU punya efek domino bagi penyelenggaraan pemilu 2024. Itu sebab peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, meminta KPU transparan membuka ke publik soal penyebab molornya rekapitulasi suara.
Nah, tetapi ya memang KPU-nya harus mendeteksi secara serius gitu dan kemudian menyampaikan ke publik kira-kira apa yang menjadi problem yang kemudian membuat proses rekapitulasi penghitungan hasil suara itu molor misalnya di tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat provinsi, dan kemudian di tingkat nasional. Dan harus transparan gitu, menjelaskan ke publik apa yang sebetulnya terjadi gitu. Itu yang kemudian harus dilakukan setelah kemudian juga bisa melakukan misalnya ya mendeteksi masalah-masalah tersebut.
Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menyebut KPU seharusnya taat untuk menyelesaikan perhitungan suara selama 35 hari pasca pemungutan. Kata dia, dengan adanya potensi molornya rekapitulasi suara, maka akan ada juga kemungkinan keterlambatan pengumuman hasil resmi lebih dari 35 hari. Kahfi meminta Bawaslu tegas dan memberikan sanksi ataupun rekomendasi. Kantor Staf Presiden KSP mengeklaim negara menjamin kebebasan bersuara dalam lingkup Indonesia sebagai negara demokrasi. Hal itu diungkap tenaga ahli utama Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rumadi Ahmad, menanggapi deklarasi gerakan Moral Kampus menggugat sejumlah sivitas akademika dan alumni Universitas Gadjah Mada UGM. Gerakan sebelumnya juga dilakukan perguruan tinggi lain dan elemen masyarakat sipil.
Ya bagus saja sih Mas, sebagai bagian dari demokrasi ada jaminan kebebasan berpendapat. Saya kira pendapat-pendapat seperti itu justru menunjukkan demokrasi kita itu hidup. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kebebasan berpendapat itu.
Rumadi mengeklaim KSP selalu mencermati serius apabila terjadi penurunan indeks kualitas penegakan hukum maupun demokrasi. Dia akan menganalisis indikator penurunan kualitas demokrasi baik dari segi kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, dan lainnya. Deklarasi gerakan Kampus Menggugat bertujuan mengembalikan etika dan konstitusi yang menurun dalam 5 tahun terakhir. Mereka menilai pendulum demo reformasi seakan berbalik arah, ditandai dengan revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, dan lainnya. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS mengungkap kenaikan harga komoditas pada pekan pertama Maret. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Eh, lu, gue perhatiin, kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan?
Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini, kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong, gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah, vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja Lulu, bener banget. Buletin pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga cabai rawit naik signifikan pada minggu pertama Maret 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan kenaikan harga mencapai 16% dibanding bulan sebelumnya. Data di Badan Pangan Nasional Bapanas, harga rata-rata nasional cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran mencapai Rp64.000-an per kilogram.
Jika kita lihat wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai rawit ini, ada 236 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit, dan ini peningkatannya cukup signifikan jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang lalu, di mana di Februari hanya ada 130 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit. Sementara di minggu pertama Maret 2024 ini, sudah meningkat mencapai 236 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga cabai rawit.
Puji menyebut ada komoditas lain yang menunjukkan tren kenaikan harga, yakni cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, beras, dan daging ayam ras. Harga cabai merah naik lebih dari 9% dibandingkan Februari, kemudian telur ayam ras naik lebih 5%, daging ayam ras naik 4%, beras naik 3%, dan minyak goreng naik 0,44%. Puji mengingatkan pemerintah terus memantau harga pangan bergejolak atau volatile food, khususnya produk hortikultura yang berpotensi inflasi. Kita ke informasi lain, pemerintah mengakui capaian kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun lalu belum mencapai target. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut jumlah kunjungan wisatawan Nusantara hampir 750 juta perjalanan atau separuh dari target kunjungan.
Dan satu indikator yang masih sangat jauh untuk mencapai target yaitu jumlah pergerakan wisatawan Nusantara. Dan ini tentunya harus sama-sama kita lihat lagi secara rinci karena target perjalanan Wisnus tahun 2023 ini 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan.
Sandi memastikan pemerintah tidak mengurangi target kunjungan wisatawan Nusantara tahun ini. Kata dia, target pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 hingga 1,5 miliar kunjungan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target 25 juta orang penyerapan tenaga kerja dari sektor ekonomi dan kreatif. Kita bergeser ke berita hukum. Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, SYL, membacakan eksepsi atas dakwaan kasus pemerasan dan gratifikasi. SYL berharap eksepsinya diterima. Politisi Nasdem itu berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukannya, sebab menurutnya dia telah mengawali karir untuk menjadi pahlawan. Syahrul sebelumnya didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai Rp44 miliar. Jaksa menyebut duit itu diterima SYL dari memeras anak buahnya. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Jala PRT, menyebut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU PPRT, belum menjadi prioritas untuk segera disahkan. Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, menyebut lambannya pengesahan ini sangat kental konflik kepentingan.
Kita melihat bahwa RUU ini tidak dipandang sebagai RUU yang prioritas karena RUU ini dianggap juga mengandung konflik interest, benturan kepentingan, mengingat mayoritas anggota DPR hampir 100% adalah pemberi kerja. Jadi mereka lebih mengutamakan wajahnya sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat yang harusnya memberi perlindungan terhadap konstituennya termasuk pekerja rumah tangga jumlahnya 5 juta ya lebih di Indonesia.
Koordinator Jala PRT Lita Anggraini memastikan akan terus mendesak pimpinan DPR mengesahkan RUU PPRT. Kita ke informasi daerah, DPR dan pemerintah menargetkan pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa disahkan 4 April mendatang. Target itu dibahas dalam rapat Badan Legislasi DPR dengan pemerintah dan DPD hari ini. Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pan-RB. Rapat dipimpin Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas.
Mengundang Provinsi Daerah Khusus Jakarta itu dimulai hari ini, kemudian akan diisi mulai besok dengan pembahasan di tingkat panja, kemudian akan diakhiri tanggal 3 April hari Rabu dalam kerja, sehingga pada tanggal 4 April sudah bisa diparipurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadwal ini tentatif, sekali lagi saya sampaikan, kita bisa terima Pak ya, pemerintah, DPD, dan teman-teman DPR bisa ya.
Saudara, pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta resmi dibahas hari ini, pembahasan dilanjutkan di tingkat panitia kerja atau panja mulai Kamis besok. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan RUU DKJ merupakan amanat Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Kata dia, RUU DKJ merupakan komitmen bersama pemerintah, DPR, DPD, guna mewujudkan visi bersama membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia. Kita ke Jawa Tengah, puncak panen jagung mengakibatkan limbah janggel atau bonggol buah jagung setelah dipipil melimpah. Bahkan para petani di Kabupaten Rembang kesulitan mencari tempat pembuangan limbah. Seorang petani jagung di Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Sunyono, mengatakan janggel tidak laku dijual, kalaupun dipakai bahan bakar memasak, harus dijemur dulu sampai kering.
Nah ini kan gue ini LPG, ngangge janggel, ngangge godok banyu, ngangge.
Boten pajen.
Nek terangan gitu ini dibuang di sulat.
Dibakar.
Nge.
Oh, nak garing ya.
Nge. Ini kan teles nih. Buang ya. Nge. Buat nanten.
Saudara, akibat kondisi itu petani akhirnya membuang janggel di pinggir-pinggir jalan. Jumlahnya menumpuk sangat banyak sehingga mengganggu lingkungan. Padahal hasil panen jagung tahun ini relatif menurun karena serangan hama ulat. Dan biasanya dengan benih 10 pres bisa panen 4 ton namun kini hanya separuhnya. Jagung dari Kabupaten Rembang selama ini disetor ke berbagai daerah seperti Blora, Grobogan, dan Semarang. Pemanfaatannya paling banyak untuk bahan pakan ternak dan industri makanan olahan. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR berjudul Bencana Terus Makan Korban, Perlu Sosialisasi dan Edukasi Tiada Henti. Tetaplah di KBR Sore.
Commercial Break. Commercial Break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. 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 Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, bencana hidrometeorologi melanda sejumlah daerah. Ratusan ribu orang terdampak, puluhan orang meninggal. Perlu antisipasi untuk meminimalkan korban, lalu antisipasi apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Selengkapnya kita simak dalam laporan khas KBR yang disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Banjir melanda sebagian besar wilayah Indonesia sepekan terakhir. Akibatnya puluhan ribu rumah terendam, ratusan ribu orang terdampak dan puluhan orang meninggal. Tak hanya itu, ratusan hektar lahan persawahan juga tergenang. Salah satunya banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pemda menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari atau hingga 22 Maret 2024. Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pesisir Selatan, Doni Gus Rizal, mengatakan banjir berdampak terhadap puluhan ribu warga di 11 kecamatan.
Sudah ditemukan yang terakhir informasi sudah 6 orang. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Langayang sudah juga ditemukan satu balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Nah, jadi total 14 orang.
Hingga kini tercatat 31 korban meninggal akibat banjir. 5 korban diantaranya belum ditemukan. Selasa petang kemarin, tim SAR gabungan menemukan seorang korban laki-laki di bibir Sungai Batang, Tarusan. Korban meninggal langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Muhammad Zain Painan untuk identifikasi. Banjir dan longsor juga melanda beberapa wilayah lain di Sumatera Barat, seperti Kota Padang dan Kabupaten Agam. Dari Pulau Jawa, sejumlah daerah di Kota Cirebon, Jawa Barat juga terdampak banjir sejak pertengahan pekan lalu. Banjir merendam lebih 40 ribu rumah dan 160 ribuan jiwa terdampak di 9 kecamatan. 2 orang dilaporkan meninggal. Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 11 kelurahan terkena banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Sekitar 700-an rumah terendam dan 1 orang meninggal. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir akibat tingginya curah hujan hingga banjir rob pesisir. Perakirawan BMKG, Rifat Darajat, menjelaskan lokasi-lokasi mana yang patut waspada.
Yang berpotensi terjadi di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Sulawesi Utara, dan pesisir Maluku Utara.
BMKG juga memperingatkan potensi cuaca ekstrim mulai hujan lebat, angin kencang, hingga gelombang tinggi akibat aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Lalu ada juga gelombang ekuatorial Rossby dan gelombang atmosfer Kelvin di sebagian besar wilayah Indonesia. Mengantisipasi cuaca ekstrim beberapa hari ke depan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan sejumlah daerah untuk waspada bencana. Masyarakat juga diminta selalu bersiap dan memantau perkembangan cuaca terkini. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Agus Rianto, mengatakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC terus digunakan sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi curah hujan.
Artinya pada saat hidrometeorologi basah, bagian mana mengurangi intensitas atau curah hujan yang tinggi itu. Sebaliknya di hidrometeorologi kering, ini juga bagaimana kita modified bisa kemudian ini bisa katakanlah bukan mendatangkan, tetapi bagaimana supaya potensi-potensi yang sebenarnya mau jadi hujan ini bisa kita juga turunkan hujan sehingga membantu pada daerah-daerah yang kekeringan. Sehingga ini ada dua sisi yang bisa kita manfaatkan pada saat hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering.
Berdasarkan data bencana BNPB, sudah terjadi 426 peristiwa bencana di awal 2024. Dari jumlah tersebut, lebih 270 kejadian merupakan banjir. Rinciannya, banjir 271 kejadian, cuaca ekstrim 95 kejadian, tanah longsor 35 kejadian, karhutla 19 kejadian, lalu ada gelombang pasang dan abrasi 1 kejadian, gempa bumi 3 kejadian, kekeringan 1 kejadian, dan erupsi gunung api 1 kejadian. Hingga 10 Maret 2024, bencana menyebabkan 56 meninggal, lebih 1,8 juta orang mengungsi, 4 hilang, dan 120-an luka-luka. Untuk menekan dampak bencana, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mendorong pemerintah pusat dan daerah proaktif mengingatkan warga di wilayah rawan bencana. Ketua Umum MPBI Avianto Amri mengatakan, perlu sosialisasi dan edukasi terus-menerus untuk bisa evakuasi dini sebelum dan sesaat terjadi bencana.
Bagaimana memudahkan warga untuk bisa melakukan evakuasi, di mana lokasi aman, menyiapkan tempat pengungsian, termasuk juga penyiapan tas siaga bencana.
Avianto menambahkan, banjir hingga tanah longsor merupakan bencana hidrometeorologi yang dominan terjadi di tanah air. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan.
Saudara, 5 pebulu tangkis Indonesia akan bertanding di babak 32 besar All England. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break.
commercial break.
Pah, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Halah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Kita sampai di bagian akhir KBR sore. Kita ke berita mancanegara, saudara. Maroko mengirim 40 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Bandara Israel sebagai upaya mendiversifikasi rute bantuan. AFP melaporkan bantuan pangan telah tiba di Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv. Bantuan itu lalu dialihkan ke Bulan Sabit Merah Palestina di penyeberangan Kerem Shalom di antara Israel dan Gaza. Kementerian Luar Negeri Maroko mengeklaim yang pertama kali mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui rute darat yang belum pernah dilalui sebelumnya. Sejak perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu, truk-truk bermuatan bantuan biasanya memasuki jalur Gaza lewat Mesir. Namun klaim itu belum dikonfirmasi Israel. Sumber AFP menambahkan hubungan normalisasi Maroko dengan Israel telah membantu melancarkan operasi tersebut. Normalisasi bertujuan untuk perdamaian di kawasan dan kepentingan Palestina. Peringatan kondisi kelaparan parah dan krisis kemanusiaan mengerikan di Gaza telah berulang kali diingatkan PBB. PBB mengungkap hanya sebagian kecil bantuan bisa masuk ke Gaza melalui Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 30 ribu penduduk Gaza, sebagian besar perempuan dan anak. Beralih ke informasi olahraga, 5 pebulu tangkis Indonesia akan bertanding di babak 32 besar pada hari kedua All England di Utilita Arena Inggris mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat hari ini. Sektor tunggal putra, ada 2 atlet merah putih yang berjuang, yakni Jonathan Christie dan Chico Aura Wardoyo. Jonathan akan berlaga melawan wakil Taiwan Chou Tianchen. Secara statistik Jojo unggul 8-6. Namun pada pertemuan terakhir di Denmark Terbuka 2023, Jonathan kalah. Sedangkan Chico akan berhadapan dengan wakil India, Priyanshu Rajawat. Keduanya berupaya mengikuti langkah Anthony Ginting yang telah mengamankan tempat di babak kedua turnamen BWF Super 1000 sehari sebelumnya. Sementara itu 3 wakil Indonesia lainnya dari sektor ganda putra. Salah satunya juara All England tahun lalu, sekaligus unggulan ke-7, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Rian akan bertemu pasangan Taiwan Fang Jianli di babak pertama. Kemudian juara All England 2019 Hendra Setiawan Muhammad Ahsan akan menantang unggulan pertama asal India, Satwi Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty di partai pembuka hari ini. Satu wakil lain yaitu juara bertahan Indonesia Masters, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, akan menghadap Li Yang, Wan Chilin di hari kedua. Li Wang adalah peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Kita ke informasi lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkap dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, mengatakan, perubahan iklim ditandai meningkatnya suhu 0,3 derajat Celcius dan menurunnya curah hujan tahunan 2-3%. Akibatnya musim penghujan lebih singkat, yakni curah hujan intensitas tinggi di suatu daerah sehingga berdampak banjir. Namun di daerah lainnya terjadi kemarau panjang.
Dalam konteks rencana aksi nasional pengendalian perubahan iklim terhadap sumber daya air, kita tahu semuanya melakukan pendekatan bersinergi, berkolaborasi. Jadi dalam konteks manajemen prasarana sumber daya air untuk menyediakan air dan ketahanan pangan, kemudian mengembangkan satu manajemen untuk mengantisipasi risiko kebencanaan, baik itu bencana banjir ataupun tanah longsor, bahkan bencana kekeringan.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito, menambahkan pemerintah mengupayakan meningkatkan manajemen dan pengembangan prasarana sumber daya air, sembari meningkatkan kesadaran masyarakat terkait krisis iklim. Ide itu akan disampaikan Indonesia pada Forum Air ke-10 sedunia yang diselenggarakan Dewan Air Dunia dan Pemerintah Republik Indonesia pada 18 sampai 24 Mei 2024 di Bali. Forum ini akan dihadiri puluhan ribu partisipan dari seluruh dunia yang akan membahas secara konkret upaya pemberdayaan air untuk dunia. Masih soal perubahan iklim, Komisi Eropa mendesak Uni Eropa meningkatkan persiapan menghadapi resiko perubahan iklim karena pemanasan global. Kondisi itu mengancam sektor pertanian hingga stabilitas keuangan. Dikutip dari Reuters, seruan itu respon Komisi Eropa terhadap laporan Badan Lingkungan Eropa IEA yang mendesak negara Uni Eropa bersiap menghadapi resiko bencana dari memburuknya perubahan iklim. Tanpa ada usaha kuat, kerusakan akibat perubahan iklim dapat terus meningkat termasuk kerugian material. Laporan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 13 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.